No joo, nyt se on vaate yli. On kysymyksiä? Heränny matkan varrella. Onko kysymyksiä Paavolle? Mulla on kysymyksiä. Oliko täällä niitä meidän tänä keväänä nyt ihka uusina aloittaneita, niin minkälainen porukka mukana? Pistäkäs oikein reippaasti, saadaan niinku laskettua, eli 2, 3, 4, 5, 6. Oliko enempi kuin 6, saitko enempi?
En saanut enempää kuin 6, eli niin eikä siihen alas.
Tuolla takana piileskeli yksi, ei, noin vajaa 10 reilusti kuitenkin. Haluat tästä jotain, tarvitsetko jotain erikoisjutskaa, mikä teidän taustaa? Siksi Paavo on täällä paikalla, että jos me ruvetaan jotain spesiaali. Eli kun Paavo piti sen ohmointi ykkösen, niin silloin Paavo olisi oikea henkilö pitämään niitä erikoisjutskia, että saisi niin kun saatettua teidät äkkiä sille samalle tasolle, että pärjää muiden kanssa, niin kuka haluaa semmoista kohtelua? Että lähdetäänkö me järjestämään? No, viittaa reilusti, että muutkin näkee ja uskaltaa viitata. Ei ne muuten uskalla viitata, jos se... Eli pari vaan. Me pohdimme asiaa keskenämme, että miten tämä hoidetaan. Muutko on sitten sen verran taustalla, että ne pärjää?
Mä en ole
varma. Sä et ole varma. Eli 2,5. Ei, tää ei ole pitkä operaatio. Tätä ei tehdä koko vuotta, vaan tehdään muutaman päätöohjauksen yhteydessä tai sillä tavalla.
Sellainen jonkinlainen intensiivi systeemi tässä ihan lähiviikkona, päivinä jopa.
Joo. Minä pistän sähköpostia asiasta tavalla tai toisella, että miten menetellään, mutta arvelisin, että siinä perjantain pääteohjaukseen tai muuhun voitaisiin semmoista yrittää järjestää, missä olisi jotain spesiaalia niille, että katsotaan. Joo, oliko muuta? Tarvitseeko joku muu sitten lisää? Eihän tämä ole kielletty, etteikö tämä voisi olla muillekin tämmöinen spesiaali lisää. Eli tämä koski semmoisia ihmisiä, jotka ei ole käynyt sitä ohmointi ykköstä ollenkaan, että kun meillä on tänä keväänä aloittaneita, niin kokeillaan, jos ne pärjäisi täällä. Mutta tarvitseeko vanhoista joku samaa, että... Mä pistän sitä yleisen ilmoituksen, niin tulee sitten ne, jotka tulee, niin...
Pistetään jotain sessioita, niin voi käydä sitten kokeilemassa, että mitä siellä puhutaan ja onko sitten hyötyä. Sitähän niin.
Joo.
Joo. Sä varmaan laitat mullekin...
Kiitoksia. Sitten... Ai niin, sä et tuu samalla maililistalla. No, mä koitan muista, en takaa. Hei, mutta mailit näkyy hei tuolta kurssin sivuilta, jos mun onhan laittaa. Joo. Jäikös meillä tästä vielä jotakin oleellista? Nämä on kurssin web-sivuita, ne on tämän näköiset. Meikä ei jaksa paljon antaa arvoa sille, että se on punaista ja vihreitä ja hirveästi vilkkuu jossakin. Koitaan, että siinä on asiat jaoteltuna, mistä on kyse ja sieltä ne löytyy. Mennään asiaan. Elikkä mistä me puhutaan tällä kurssilla? Niin puhutaan ohjelman suunnittelusta. Algoritmeista. Molemmista on lievästi puhuttu edellisellä kurssilla. Sitten puhutaan testauksesta, jota voidaan tehdä monella eri tavalla. Katsotaan sitä myöhemmin. Sitten jossakin vaiheessa elämää meillä loppuu se, että pakko meidän ottaa joku kielikin tähän käyttöön, jolla me saadaan koneelle se kerrottua. Ja tällä kurssilla se on vaihdellut mun historian aikana. Se on ollut Pascalia, C-tä, C++, nyt se on Javaa tällä kertaa. Mutta kurssin sisältöön en ole silti tehnyt oleellisia muutoksia, eli tämä kieli ei minun mielestä vaikuta yhtään siihen asiaan, mitä me tehdään. Jos mun pitää kirjoittaa joku jutska, niin mä sen ajattelen ensiksi kyllä niin kuin omalla äidinkielelläni, ja sitten jos sitä pitää tehdä englantilainen versio, niin sitten mä käännän sen englanniksi. Vasta sitten, kun on tosi hyvä, niin sitten voi kirjoittaa suoraan jollakin kielellä. Mä en sanonut äsken sitä, että mä välttämättä kirjoitan sen suomeksi puhtaaksi, mutta mä ajattelen sitä kuitenkin pitkälle omalla äidinkielelläni. Mutta joku kieli, mistä tarvitaan tähän, millä se koneelle kerrotaan se asia. Mutta se, että nyt jos mä olisin kirjoittanut sen suomeksi puhtaaksi, niin kääntää se ruotsiksi tai englanniksi, niin se on enempi tekniikkaa. Toki se vähän vivahdeeroja tulee siihen, mitä kieltä käytetään. Mutta me voidaan tehdä kaikilla kielillä nämä samat asiat. Miksi me käytetään Javaa täällä? Niin me käytetään Javaa nyt sen takia, koska se on vähän niin kuin yleisön painostus tällä hetkellä. C++kin se voisi olla, mutta täytyy rehellisesti tunnustaa, mä en sitä heti etukäteen uskonut, mutta täytyy näin jälkeenpäin tunnustaa, että kyllä aloittelijan käsissä Java on niin kuin vaarattomampi. Eli C++C on aloittelijan käsissä aika tuhosaa tavaraa. Ja mä tuun monta kertaa mainitsemaan tämän mun taskuun saaman painolasti, eli tämmöisen Symbian pohjaisen puhelimen, mitä ohjelmoidaan C-sukuisilla kielillä. Ja kyllä täytyy sanoa, että olisi tehnyt hyvää näillekin käydä joku ohjelmointikurssi ja useampikin, että kyllä ne niin huonosti pysyy pystyssä suhteessa siihen, että mitä se niin kuin pitäisi olla. Ja väitän, että jos ne olisi tehty Javalla, niin se puhelin ei kaatus joka päivä mulla niin monta kertaa, kun se tekee. Saattaa joskus mennä viikonloppuna, kun en koske koko päivä, ettei se kaadu, mutta normaalioloissa niin kuin ei se saa mennä niin vähäistä. Ja se johtuu pelkästään siitä, että siellä on enempi jätetty ohjelmoijan vastuulle ja ohjelmoijan oltava tarkkana. Että kyllä mä oikeastaan olen nyt sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä valinta meille. Että sillä pystytään tekemään suhtkot turvallisesti koodia. No niin, te olette alkeita käsitellyt sillä edellisellä kurssilla jo. Tällä kurssilla me mennään sitten luokkiin. Luokista tulee olioita ja sitten niiden testaamiseen. Sitten uutena otetaan tälle aikaisempana vuosina, mulla ei ole niin vahvasti ollut mukana tässä, niin otetaan versiohallinta, koska se on kuitenkin kalikka, joka oleellisesti liittyy ohjelmistotuotantoon. Se, että useampi ihminen työstää samaa materiaalia ja pysytään siinä pysyyn perillä, että kukaan on tehnyt ja kaikilla on käytössä uusi versio, niin se on ihan hyvä asia. Ja sitten, miten me tehdään sitten se isompi ohjelma, saadaan sieltä lopulta kasaan. No, mä nyt vertaan tossa nyt C:tä ja Javaa, mutta yhtä hyvin me voitaisiin verrata sitten tietyssä mielessä sitä ohjelmointi ykkösessä olleen ohjelmointitekniikan ja sitten, mitä meillä täällä tulee, tekniikan ero. Että se ei ole kauhean iso oikeasti koodia yhtä paljon, se vaan jäsennetään eri tavalla. Eli tuommoisessa perinteisessä C-ohjelmassa tai sillä tavalla tehdään, mitä mä kuvittelisin tässä ohjelmointi ykkösellä aikaisempina vuosina opetettu, ja Paavo ehkä vähän enemmän puhuu olioista, mutta kuitenkin pääasiassa puhuu siitä, että teillä on erikseen data ja teillä on erikseen sitten koodia, eli aliohmia, joista osa siitä koodista käsittelee toista dataa ja osa sitä koodista käsittelee toista dataa. Tämä data nyt voi olla merkkijonoja tai numeroita tai mitä tahansa, se on epäolennaista tuossa oleellista, että se on jotakin dataa. Ja sinne perinteinen C-ohjelma oli jaettu sillä tavalla, että se data on meillä esiteltynä yhdessä paikassa, se koodi toisessa paikassa. Ja nyt kun me mennään sitten olio-ohjelmointiin, niin tämä muuttuu sen verran, että me otetaankin täältä tämä yksi data, ja sitten kaikki se koodi, mikä käsittelee sitä dataa, ja sullotaan ne yhteen möhkäleeseen ja ruvetaan nimittämään sitä möhkälettä olioksi. Ja sitten otetaan se toinen, oikeastaan sitä nimitetään luokaksi täällä, mutta se olio on tässä vaiheessa riittävän hyvä kuvaus. Otetaan toinen data ja sitä käsittelevä koodi ja tehdään niissä toinen möhkäle. Eli meillä on tasan samat asiat, vaikka se olisi tehty sen kaltaisella kielellä, joka ei ole oliokieli, mutta se on eri tavalla jäsennetty. Ja kyllä mä pidän tätä nykytapaa selkeämpänä. Että kyllä tämä tämä on moneen käyttöön hyvää, mutta joskus johtaa sitten turha semmoinen liian hieno olioiden tavoittelu johtaa sitten myös kieltämättä turhan monimutkaiseen koodiinkin. Että sitten pitää olla järki päässä ja se järjen löytäminen on sitten vähän, että mikä on se oikea kohta, niin se on vaan kokemuspohjaista asiaa. En mä rupea siihen mitään ohjeita sanomaan. Okei, mitä se ohjelmointi on, niin ilman ongelmaa meillä ei ole mitään meiltä lähtee ohjelmaa tekemään. Eli se on mun mielestä aina se lähtökohta sille, mistä se ongelma tulee, että tuleeko se asiakkaalta, joka tilaa meiltä tämmöisen, vai tuleeko se meiltä itseltä idea, että olisipas kiva, jos olisi tommonen ja niin edespäin. Mutta jostakin me se tarvitaan. Tässä harjoitustyön tapauksessa tekee sitten itse sen ongelman, mitä lähdetään sitten tekemään. No sitten sen jälkeen, kun meillä se ongelma on, niin lähdetään sitä pilkkomaan ja tarkentamaan, että mitä siellä pitäisi olla. Sitten riippuen vähän kielestä, että jos me tehdään olio-ohmalla, niin me lähdetään etsimään sieltä luokkia, eli luokat. Tämä tulee monta kertaa tällä kurssilla vielä, mutta luokka on semmoinen, mikä käsittää monta samanlaista oliota. Eli esimerkiksi ihminen on esimerkki luokasta. Eli minä olen, opettajakin on yksi ihmisluokan edustaja, ja te olette kaikki ihmisluokan edustajia. Ja nyt yhtä semmoista ihmisluokan edustajaa nimitetään olioksi. Eli tässä tapauksessa minulla voitte nimittää olioksi, eli minä olen yksi sen tietyn luokan edustaja. Eli luokka on semmoinen, että kaikki samankaltaiset vehkeet menee sen samaan luokkaan. Mutta siitä tulee meille lisää. Eli meidän pitää löytää sieltä niitä luokkia sieltä meidän ohjelmasta ja toimintoja. Käytännössä toimintoja upotetaan pitkälle niihin luokkiin. Löytää sieltä tietorakenteita, minkälaisella niitä tehdään. Ja sitten kun me on ne hahmoteltu sieltä, ja sitten vielä ruvetaan miettimään, että minkälaisilla algoritmeilla me päästään niihin käsiksi, niin sen jälkeen me lähdetään olemaan tilanteessa, että voi olla järkevää miettiä, että josko tämä johonkin ohmontikieleen tehtäisiin. Ja tuota pitää miettiä aika tarkkaan. Eli nykypäivänä, joskus se oli ennen hirveän helppoa, kun mitä ei ollut valmiina, se oli hirveän helppoa, että otetaan se ohmontikieli, mitä osataan, ja tehdään se sillä. Mutta jo tuolta 80-luvun puolivälistä on aina ollut tarjolla vakavia vaihtoehtoja muillakin tehdä nämä asiat. Eli nyt esimerkiksi tämä mun kurssiharjoitustyö, heti kun näette tämän mallin, niin teillä herää kysymystä, miksi te teette sitä tietokannalla, miksi te teette sitä Excelillä. No totta ihmeessä oikeassa elämässä sen voisi tehdä. Varmasti tekisi Excelillä tuon kirjanpidon, mikä tuossa mallissa on. Ei mitään järkeä niin kun lähtee tekemään sitä ohjelmaksi. Mutta tämän harjoitustyön kannalta me tarvitaan joku aihe, ja jos me keksitään semmoinen aihe, jota kukaan ei ole vielä tehnyt, niin epäilenpä, että sen toteutus on niin. Siis semmoisen, johon ei ole kukaan tehnyt vielä välinettä, millä sen voisi sen samaan tehdä, niin epäilen, että silloin se aihe on niin monimutkainen, että se ei vielä meidän taidolla tässä vaiheessa mene. Eli tässä tapauksessa me sitten tämä vaihe tullaan nyt ohittamaan sillä ja päätetään, että se ohjelmointityökalu on meillä nyt sitten Java. Vaikka se oikeassa elämässä saattaisi olla taulukkolaskenta, tietokanta, tekstinkäsittelyohjelma. Vaikka mä Wordissä tuun sanomaan monta pahaa sanaa, niin silti se on hyvä ohjelma tai Open Office. Että niilläkin voidaan älyttömän monta asiaa tehdä ilman, että tarvitsee mennä tekemään ohjelmia. No sitten kun me on päätetty se työkalu, että se on vaikka Java, niin sen jälkeen meidän pitää ruveta miettimään, että mitä se nyt Javalla tarkoittaa nämä, mitä me suunniteltiin. Ja sitten saattaa alkaa se, mitä te olette sillä ohjelmointi ykkösessä harjoitellut, eli sitä kirjoitetaan sitten sitä Java-koodia. Sitten meidän pitää sitä testata. Sitten meidän pitää ottaa se ohjelmoiskus käyttöön. Sitten siihen kuuluu ylläpito. Ja jos tämä katsotaan ihan tämmöisenään, tämä lista, niin se saattaa olla eri termeillä, mutta se nimitetään vesiputousmalliksi. Eli se etenee tolleen selkeän vaiheittain eteenpäin. Ja kaikki tuntuu selkeältä ja yksinkertaiselta, ja lopussa meillä seisoo valmis ohjelma, mitä vaan sitten vähän lisätään toimintoja ja rahaa tulee, että ropisee. Onko kuinka moni käynyt se Itkosen Jonnen ohjelmistotuotantokurssin? Eli oikeassa elämässähän asiat ei mene näin kauniisti. Ja sitten vielä tähän parhaassa tapauksessa liittyy joukko toimijoita, joita on asiakkaita ja asiakkaan edustajia ja myyjiä ja projektipäälliköitä ja johtajia kuulemaan, että puuttuu molemmista firmoista välistä ja sitten on ohjelmistoarkkitehtiä ja käyttöliittymän suunnittelijaa ja kehittäjiä ja testaajia. Ja hommahan nyt hienosti menee, että tuossa ne on tehnyt ja vesiputousmalli toimii ja loppupäästä kehittäjä kauniisti Intiassa tekee valmiin ohjelman, mikä annetaan asiakkaalle. No, tuo mitä esitetään, niin mulla vaan pätkähti päähän Tenavan historian kokeeseen lukissa. Se luki tietysti, mä vaan katoin, kun se luki, että me on onnistuttu rakentamaan tänne ohjelmistoteollisuuteen täsmälleen semmoinen malli, mikä meillä aikanaan oli olemassa, mikä ei toiminut kovin hyvin. Eli jaetaan ihmisiä rajoihin ja parhaassa tapauksessa rajojen yli puhuminenkin on kielletty. Että ei missään tapauksessa saa edes vilkuilla naapurin tyttöön tai muuta siinä, jos on eri säädystä. Ja mä en tiedä, minkä takia tämä ohjelmistoteollisuus on päästetty siihen. Jotkut vielä syvällä rinta-äänellä sanoo, että tämä on oikein. No, mitä me saadaan tuossa aikaiseksi, niin. Oikeasti asiakas, vaikka se on kuinka oikeassa, niin kuin silloin, kun se tulee ostamaan polkupyörää kaupasta ja mä sanon, että mä haluan ton punaisen pyörä, vaikka sinne on jarruja, niin mun pitää sanoa, että se on hyvä pyörä. Se on silloin oikeassa se asiakas. Mutta kun se asiakas tulee ostamaan ohjelmistotuotetta, niin ei se edes tiedä vielä, mitä se haluaa. Miksi mä oon teille puhumassa täällä? Niin sen takia, että mä oon käytännössäkin tehnyt näitä hommia. Mulla on firma ollut siitä asti suurin piirtein, kun mä tulin opiskelemaan, ja mä oon, niin kuin teilläkin, vaikka kuinka monella on tällä hetkellä. Ja sitten esimerkiksi viimeisin, mitä tuossa on pykätty, niin on tehty korppia monta vuotta, jolloin on todella hyvin nähnyt se, että mitä asiakas tietää, kun se jotakin haluaa. Eli se asiakas ei, se on tietävinään, että se haluaa jotakin, mutta ajatelkaa vaikka tätä, ja sen tekstiviestiä, niin kuka olisi silloin, kun ensimmäistä kännyköstä puhunut, kuvitellut, jos joku olisi sanonut, että tällä lähetetään silleen kirjoittamalla tälleen kaverille jotakin. Olisi kuulostanut melko se ääliöltä touhulta, kun sillä voi soittaakin. Mutta eikö mitään, se on yksi tuottoisempia rahanlähteitä operaattoreille, se, että ihmiset kirjoittaa sinne muutaman sanan viestiä käyttöliittymällä, jota on lähes mahdoton käyttää. Okei. Kukaan ei olisi tiennyt, että se asiakas haluaa sitä, mutta semmoisia ne on näköjään sitten halunnut kuitenkin. Eli niitä tarpeita ja tekniikoita syntyy vasta sitä mukaan, kun me ruvetaan tekemään sitä ohjelmaa. Tämä on jo ensimmäinen syy, että miksi se vesiputousmalli ei voi toimia. Koska siinä vaiheessa, kun se asiakas haluaa jotakin, niin se ei tiedä, mitä kaikkea se oikeasti voisi saada sitten, kun me ollaan loppupisteessä. No, sitten se asiakkaan edustaja, eli se isompi pomo, niin ei se käytä niitä toimintoja. Mutta se on kuitenkin se, mikä on myyntineuvotteluissa kertomassa, mitä tämä toinen ei tiedä, mitä se haluaa. Sille myyjälle, joka ei ymmärrä sitä ongelmaa ollenkaan, mitä ne toiset on ostamassa, mutta silti se edustaa suurta asiantuntemusta. Projektipäälliköitä sillä välissä on, ja ne ei tiedä oikein, edustaako ne tätä omaa puolta, vai edustaako sitä asiakkaan puolta. Sitten on se ohjelmistoarkkitehti, joka ei tiedä yhtään, mitä se asiakas haluaa, ja se informaatio vielä kaikkien näiden portaiden läpi sille tulleena on ties mitä. Sitten tulee se käyttöliittymäsuunnittelija, joka ei vieläkään vähempää tiedä, että mitä siellä halutaan, eikä sitten parhaassa tapauksessa, kun ne käyttöliittymäsuunnittelijat tässä peruskoulutusmallissa niin kieltäytyy kuulemastakaan sanakaan ohjelmoinnista, niin ne edes tiedä, että mitä ohjelmoimalla voi toteuttaa, ja sitten ne tekee ratkaisuja, mitä kukaan pystyy tekemään, ja sitten ohjelmoija tekee sinne ihan mitä huvittaa, kun se ei pysty tekemään sitä, mitä se toinen tilasi, eikä sillä kukaan kertonut sitä ongelmasta. Ja sitten on vielä testaaja raukka, mikä ei tiedä sitten mitään. Eli tämä portaisuus tässä ja sitten vielä se kielto keskustella tässä laajasta laitaa, niin se tekee tästä prosessista käytännössä mahdottoman. Ja lopputuotteena meillä on sitten jotakin, mikä saattaa muistuttaa sitä, mitä asiakas ensin pyyti, mutta ehkä ei ole sitä. Tämä on yhdestä ohjelmistotuotannon kirjasta otettu, josta puoleksi vitsinä tämä oli siitä, että suunnittelu on mennyt pieleen. Mutta minun mielestä tässä ei ole mennyt suunnittelu pieleen, vaan ensimmäinen, mikä siinä on mennyt pieleen, on, että se asiakas ei itse tehnyt sitä. Jos se koira olisi kyennyt tekemään sen kopin, niin se olisi varmasti saanut sitä semmoisen kuin se haluaa. Jos se, joka teki sen kopin, olisi ikinä asunut kopissa, niin se tietäisi, että sinne pitää jostakin mennä sisälle. Jos se olisi kertaakaan käyttänyt, tehnyt niitä hommia. No, puhuuko se koira koskaan sen tekijän kanssa? Tässä tapauksessa varmaan ei. Ei se koskaan saanut sille kopin tekijälle sanoa, että mitä se haluaa. Mutta onneksi meillä oli sen verran valistunut koodari tässä tapauksessa, että se ties, että homma ei mene niin kauniisti kuin kuvitellaan, ja se laittoi nämä laudat pystyyn, jolloin onneksi tämä ei ole iso homma ratkaista. Siinä on 3 lautaa sahattavana. Jos se olisi ollut tyhmempi koodari, se olisi laittanut laudat vaakaa, ja siinä olisi ollut enempi lautoja sahattavana, että se saadaan tekemään, mitä se pystyy tekemään. Eli se vesiputousmalli ei voi toimia tässä perusmuodossa, mutta silti se, mitä mä oon sanonut, on se, mihin mä uskon, että aina meidän on suunniteltava. Aina meidän on mietittävä, mitä me tehdään, mutta meidän on oltava valmiina palaamaan joka askeleelta aina uudestaan tähän takaisin tähän, mihinkä kohtaan tarvitaankaan. Eli nyt kun me sitten keskustellaan se asiakkaan kanssa, niin me todetaan, että tarviihan tämä muutoksia. Ja siihen on oltava valmiita. Mistä nämä tulee, nämä jutskat, mistä ongelmat lähtee, niin tulee siitä, että ohjelmistotuotantoa on lähdetty samaistamaan rakennustuotantoon. Mikä on merkittävä ero rakentamisella ja ohjelmistotuotannolla? Mikä on unohtunut tältä porukalta? Mikä on se kaikkein iso ero? No, jos mä rupean tämmöistä Agoran kaltaista rakennusta pykäämään, niin sen jälkeen kun siihen on tuo reunamuuri valettu, niin sen jälkeen on sikakallista tehdä sinne muutoksia enää tähän ulkolayouttiin. Toki vielä siinä vaiheessa voi jo vaikka kuinka paljon muuttaa sisätiloja, kun ei ole enempää rakennettu. Mutta sen jälkeen kun jotakin on tehty, niin sen muuttaminen on kallista. Mutta onko ohjelmoinnissa sama asia? Ei, se on pelkkää softaa. Jos siellä joku asia on mennyt pieleen, so what, istutaan ja korjataan. Eli otetaan se askel takaisin, mitä ei voida tehdä siellä rakennusteollisuudessa. Ja tämä on se mun mielestä merkittävä ero, että ne, jotka on nämä prosessit suunnitellut, niin ne ei ymmärrä, mistä on kyse. Ja nyt vihdoin ruvetaan olemaan tilanteessa, missä on ruvettu hyväksymään, että on muitakin tapoja toimia. Eli puhutaan tämmöisistä ohjelmistotuotantometodeista kuin agile-menetelmät, ketterät menetelmät, mistä karkeasti otettuna yksi tärkeä asia on se, että nämä saa muodostaa heti kättelyssä yhteyden toisiinsa. Eli se kehittäjä saa suoraan tietää, mitä se asiakas haluaa. Ja sille kehittäjälle annetaan merkittävä rooli siinä pelissä. Eli ei lähetäkään sitä ajatuksesta, että kehittää jotakin, mikä on siinä listassa, sit vasta jossakin kaikkien alapuolella, ja se on työtä, mikä voidaan lähettää Intiaan tehtäväksi. Herranen aika, miten paljon sitä dokumenttia pitää kirjoittaa, jotta mä voisin jonnekin intialaiselle kertoa, että mitä mä haluan. Ja mitä se dokumentti on? Se on jotakin, jonka näpeä kaveri olisi kirjoittanut jo siinä ajassa, kun se kirjoitti sitä dokumenttia, niin se olisi kirjoittanut sen nykyaikaisella ohjelmistotyökaluilla. Eli jos mä olisin iso firman johtaja, niin mä en taas kirjoittaa sillä ensimmäistäkään dokumenttia. Ei no mitään järkeä. Mitä järkeä on kirjoittaa se dokumentti, jos se kaveri samassa ajassa tekee sen tuotteen? Se toisen firman kaveri kirjoittaa dokumentti, lähettää Intiaan, odottaa, että sieltä tulee takaisin jotakin, mikä ei ole sitä, mitä se halusi. Ja meidän firman kaveri onkin samaan aikaan tehnyt se ohjelman ja rahat taskussa istutaan jo jossakin. Ehkä siellä Intiassa sitten katselemassa, kun ne toiset tekee. Toki me joitakin dokumentteja tarvitaan, mutta semmoinen rohkeus, missä tässä nykyisin mietitte sitä, mitkä on aidosti ne dokumentit, mitkä pitää olla, että se homma toimii, niin sitä keskustelua ei uskalleta selkeästi käydä. No, teidän kohdalta homma on helppoa nytten. Te toimitte itse sekä asiakkaan roolissa että kehittäjän roolissa, jolloin tämä väli on teidän harjoitustyön tapauksessa nyt kunnossa. Ja se antaa mahdollisuuden siihen harjoitustyöhön onnistua. Ja se on mun mielestä yksi oleellinen asia, että missään tapauksessa ei saisi ikinä kouluttaa koodareita, vaan meidän pitää kouluttaa ihmisiä, jotka osaavat ohjelmoida ja ovat jonkun alan asiantuntijoita. Silloin ne on arvokkaita ihmisiä. Ne pystyy tekemään ohjelmaa siltä alalta ilman mahtavaa määrää dokumentaatiota. Mutta pelkkä koodari, mikä ei osaa mitään muuta kuin koodata, niin sillä ei mun mielestä mitään käyttöä, koska se ei tunne sitten sitä, se ei ole asunut sillä kopissa koskaan. Ja siksi me tässä harjoitustyössä keksitään se aihe sieltä omasta elämänpiiristä, että varmasti me ollaan tilanteessa, milloin me tiedetään, mitä me halutaan. Ja sitten me voidaankin jättää tuosta iso kasa porukkaa pois, ja tulee paljon halvemmaksi. Tuolla on linkki mulla tuonne, noihin agilimenetelmiin. Lukaskaa se joskus läpi, se Jonne on puhunut sillä omalla jutulla, ne jotka ei ole käynyt sitä Jonnen kurssia, niin lukaskaa tuo kerran läpi, mutta siellä tärkeänä asiana on ne ihmiset ja niiden välinen vuorovaikutus, että se toimii. Siellä on sitten joissakin metodeissa on sitten sitä, että jopa koodaus tehdään sillä tavalla, että istutaan rinnakkain, tehdään niin sanottua pariohjelmointia. Näistä agileista tunnetuin on XP, ei mitään tekemistä tämän Billin tekeleen kanssa, vaan Extreme Programming tulee se lyhenne. Ja siellä oleellinen asia on muun muassa se pariohjelmointi. Ja sitähän te tavallaan treenaatte tällä kurssilla, jos te teette sitä harjoitustyötä pareina, niin se on ihan tehokas tapa tehdä asiaa, että kun toinen tekee, niin toinen miettii siinä ja katsoo, että tuleeko tehtyä oikein. Se, että onko se absoluuttisesti nopeampaa kuin se, että kumpikin tekee aivan omaa asiaansa yksistään, niin se nyt ei ole vielä tutkimustulokset niin kuin aivan 100% varmoja, mutta uskon siihen vahvasti, että tietyissä kohti kannattaa vetää ne kaverit yhteen ja pohtia yhdessä ja tehdä. Ja sitten uskon kuitenkin, että sitten kun mennään aivan rutiinikoodaukseen, ei ole mitään mietittävää, niin sitten kannattaa se pari ehkä oikeasti hajottaa ja kumpikin tekee sitä rutiinikoodausta. Että näissäkin on vielä vähän vikana sitä, että lievästi nämä jossakin kohti menee semmoisia uskonnon suuntia ja antaa semmoisia tarkkoja speksejä, että tehkää just näin. Suomessa tätä sovelletaan pikkasen fiksummin, eli lähdetään siitä, että jokainen rakentaa semmoisen oman itsellensä sopivan agile menetelmän, jossa on tietyt sovitut periaatteet, minkä perusteella mennään, mutta se ei ole välttämättä joku toisen tekemä uskonto. Okei. Sitten ollaan siinä asiassa, että hypätäänpä sinne luentomonisteeseen välillä. Eli ollaan valkattu se ohjelmointityökalu ja niin edespäin, ja siellä luentomonisteessa on niistä sitten jokaisesta asiasta erikseen. Ja lievästi mä oon silleen hämmästynyt, että tämäkin pätkä on kirjoitettu joskus 90-luvun alussa. Ja loppupelissä tämä näyttää aika paljon siltä agileltä, vaikka silloin ne uskonnot oli sinne vesiputousmalliin. Ja me tällä kurssilla niin nimenomaan tullaan tekemään se että sitten kun me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan koodaamassa, niin me testataan sitä, mitä me tehdään heti, ettei meille koskaan tule vastaan tilannetta, että meillä on 1000 riviä koodia ja kokeillaan, että eihän tämä edes käänny. Jos seuraatte sitä, mikä mun mielestä eniten, mitä mä voin teille antaa, eli sitten kun mä koodaan täällä, niin mä yritän näyttää sen, miten mä ajattelen ja miten mä teen. Kun seuraatte sitä, niin siinä oleellinen asia on se, että mä en koskaan kirjoita paljon ennen kuin mä testaan se, mitä mä oon tehnyt ja toimii. Sillä tavalla mulla on koko ajan palikoita, mitkä toimii, mitkä mä siirrän eteenpäin. Pahin mahdollinen tapaus on se, että otatte täältä kirjasta semmoisen 1000-rivisen esimerkki ja kirjoitetaan se siihen ja katsotaan, että miksei tämä toimi. Sitä kukaan voi tietää, miksi se toimii. Sillä on aivan liian paljon virhemahdollisuuksia. Ei semmoista, että kukaan elävä voisi selvitä. Meidän ainoa tekniikka selvitä näistä asioista, että me tehdään pieniä palasia kerralla. Ja testataan ne. Ja siksi mä tälle testaukset tulen antamaan paljon painoa tällä kurssilla. No sitten, aikanaan tulee se käyttöönotto, ja se on hirvittävän vaikea asia. Millä tavalla ihmisille, isommalle ihmismassalle annetaan joku tuote käyttöön, se on ihan, ihan oma alansa ja siinä on olisi mielenkiintoisia tarinoita korpi ympärillä, että mitä se on ollut tänne yrittää levittää sitä käyttöä ihmisille, jotka on sitä mieltä, että kaikki mikä tehdään, niin on vaan hallinnollista roskaa ja tarkoitettu niiden kiusaksi. Niitä löytyy vieläkin aika paljon. Joo. Lähdetään pohtimaan sitä meidän harjoitustyötä. Ja mä nyt saan tässä semmoisen fiksu idea, että mulla on kerho, johon mä tarvitsen jäsenrekisterin. Ja se pitäisi nyt lähteä pykäämään sitten jollakin tavalla. Ja mietitään sitä ensiksi sitten se, että mitä me tarvitaan sitten siinä hommassa. Eli ensimmäinen hommahan meillä jossakin määrin on ehkä miettiä sitä, että mitä tietoa me niistä meidän jäsenistä halutaan keräillä ja tallettaa. Ja ne nyt sitten voi olla nimiä ja sotu on vaihtunut hetu tässä matkan varrella, mutta mä en ole muistanut kaikista paikoista näistä vaihtaa sitä. Eli tuo tarkoittaa sosiaaliturvatunnusta, mikä nykyisin on sitten henkilöturvatunnus, että älkää sitä pillastuko. Ja sitten kun me on päätetty se, että mitä me halutaan, niin me voidaan pohtia vähän sitä toimintoja, että mitä toimintoja me sieltä halutaan. Ja nyt jos me ajatellaan sitä teidän maanantai-harjoitustyötä, niin tässä on nyt sitä harjoitustyöstä 20%. Eli kirjoitatte sen jollakin tavalla sen idiksen, mitä olette tekemässä. Onko ne jotain rajoitteita? Esimerkiksi meillä voi olla rajoitteena tässä tuon ohjelmoinnin kannalta tärkeä rajoite tuossa, että siinä ei ole hirveän paljon niitä jäseniä. Se, että onko se 500 vai 1000 tai 1500, se ei ole tärkeää. Mutta oleellista on se, että se ei ole miljoonia. Koska jos siinä olisi miljoonia, niin sitten meidän pitää lähteä erilaisilla työkaluilla tekemään sitä asiaa. Silloin nämä työkalut, millä tällä kurssilla tehdään, niin ei ole oikeita ratkaisuja. Mutta tämmöiseen kohtuullisen kokoiseen nämä tekniikat, millä tehdään, niin on ihan käypäisiä. No niin, sitten pohditte sen, että mitä talletatte, mitä ominaisuuksia haluatte siitä systeemistä. Ja sitten työkaluvalinta on helppo. Se on valittu nyt teidän puolesta, että se on Java, piste. Eli tämä oli helppo vaihe tästä, sitten millä se tehdään. Sitten pitää ruveta miettimään, että nyt kun me on se dataa kiinnitetty, mitä me halutaan, että millä tavalla me se sitten pystytään jemmaamaan jollakin tavalla silloin, kun se meidän ohjelma ei ole käynnissä. Eli toivottavasti se ohjelma on semmoinen, että ensi kerrankin, kun sitä käytetään, niin se muistaa ne vanhat jäsenet ja siihen me tarvitaan jotakin. Ja sitä vartenhan meillä on tiedostot. Ja tiedostot, mennäänpäs tuonne vaikkapa kurssit, ohjelmointi 2, että nähdään konkreettisesti, että niitä on olemassa. Olikohan mä kopioinen tänne paikalliselle levylle. Kurssit, ohjelmointi 2, kerhoja, otetaan tuo etsin lajittele kohta, niin me voidaan ajaakin sitä mahdollisesti, jos ehditään tänään. Niin. Täällä meillä on sitten jollakin tavalla, että silloin kun se ohjelma ei ole käynnissä, niin meillä on jollakin tavalla tiedosto, johon on jemmattu se tieto, mitä tämä meidän ohjelma talletti. Ja nämä tiedostot tällä kurssilla ei ole mitään ihmeempää kuin tavallisia tekstitiedostoja, joka on ton näköinen tuolla tavalla tehtynä, tai sitten jos katsotaan sitä jollakin editorilla, niin sitten se on tuon näköinen. Onko tiedostokäsitteessä, siis ei puhuta Javalla, kuinka luetaan tiedostoa, vaan tiedostokäsitteessä teillä hämärää. Te teette oikeastaan pelkästään tiedostoja, aina kun te teette jotakin. Paitsi, no joo, silloinkin kun painatte webissä jotain linkkiä, niin tosiasiassa te haette sen tiedoston sieltä palvelinkoneelta ja pukse näytetään siihen teidän ruudulle, että oikeastaan kaikki, mitä te teette tämän päivän jutuissa, niin on oikeastaan tiedostoja. No niin, päätetään, miten se talletetaan se meidän tavara sinne, ja me voitaisiin sitten päättää, vaikka tuo on tullut tuossa nyt sen tarkastuskierroksen jälkeen, eli tässä ensimmäisessä versiossa mulla ei ole tuossa tuommoista mystistä numeroa, se on tullut vasta siihen sen tarkastuskierroksen jälkeen, kun me on huomattu, että me ei ihan riittänyt katsoa ensimmäinen suunnitelma, ja se on aivan mahdollista siinä, mutta joka tapauksessa jollakin tavalla. jollakin tavalla talletetaan se, ja yksi tapa on semmoinen tallettaa, että pistetään yhden ihmisen tiedot yhdelle riville, ja sitten erotetaan ne tiedon palaset toisistaan. Anteeksi, tietoalkiot, mä en päässyt ensimmäisestä ohmointikurssista läpi, kun kysytti, että mistä tieto koostuu, ja mä vastasin sitä tiedon palasista, ja oikein vastasin sulle tietoalkiot. Jos mä joskus erehdyn siihen, että teitä en päästä moisesta syystä takaisin läpi, niin potkikaa, koska mä vihaan tämmöistä yliopistomaailman ajattelua, että jos et tiedä just oikeita sanaa, niin sä oot väärässä. Se on ihan sama, miskä näitä möllyköitä sanotaan, onko ne palasia vai olioita, kunhan ne on möhkäleitä. Eli ne tiedon palaset erotellaan jotenkin toisistaan. Ja virallisessa kielessähän tätä nyt sanotaan, yhtä riviä sanotaan tietueksi, jos mennään tietokantahommiin. Ja sitten yhtä tämmöistä möllykkää sanotaan sitten kentäksi. Mutta okei, se meidän kannalta yksilysti mitä ne on. Ne on rivejä täällä tiedostossa tässä tapauksessa. Ja jotenkin ne pitää erottaa, jotta me voidaan koneellisesti sitten kaivaa sieltä sitä tavaraa myöhemmin esiin. Ja suunnitellaan tässä vaiheessa se, että minkälaista se on se data, mitä me sillä meidän ohjelmassa talletetaan. Toki meillä on muitakin tapoja tehdä, esimerkiksi XML, mistä mä en ymmärrä yhtään, että mitä hyötyä sitä on tähänkin NG, mutta sen voi tehdä XML-näkin, jos välttämättä haluaa tehdä asiat vaikeammaksi. Okei, sitten seuraava jutska, niin lähdetään pohtimaan, minkälainen se ohjelman käyttöliittymä olisi. Ja mä oikeastaan mun eniten rahaa tuottaneen ohjelman tein asiakkaan kanssa sillä tavalla, tehtiin siinä valmiiksi suoraan se käyttöliittymä. Mä näytän teille myöhemmin, että tämän päivän työkalulla on aivan realistista, että me tehdään suoraan se käyttöliittymä siinä. Saman tien katsotaan, että näyttääkö tämä nyt siltä, mitä me lähdettäisiin tekemään. Ja silloin se asiakas ymmärtää, mistä on kyse, koska se näkee heti, että mikä se tulee olemaan se lopputuote. No, valitettavasti mä en saa ihan vapaita käsiä tässä, että mä saisin aloittaa suoraan sillä tavalla, että vetästä siihen hieno, kaunis graafinen käyttöliittymä. Sille on meillä oma kurssi, millä tehdään se. Ja mä en ole ihan varma, että onko se hyvä vai ei. Hyvä olisi tehdä graafissa käyttöliittymässä se, että me saataisiin selkeästi kauniimman näköinen, mutta huono on se, että ihmiset lähtisivät keskittymään siihen, että pitäisiköhän tuon olla punainen vai vaaleanpunainen, joka on niin kuin täysin toisarvoinen asia. Kestää puolitoista sekuntia, kun mä vaihdan sen toisen väriseksi, ja siihen saattaa joku käyttää sen pohtimisen puolitoista tuntia, ja sitten menee ne mun budjetoimat 55 tuntia siihen. Eli siinä olisi se riski siitä, että siinä keskitytään väärin asioihin. Mutta me saataisiin motivoivampia jutskia tehtyä, mutta me nyt lähdetään siitä, että tämä käyttöliittymä on nyt tämmöinen, mitä edellisellä kurssilla olette oppinut. Eli se on tämmöinen tekstipohjainen, mihin käyttäjä vastailee jotakin. Onko nämä kuollut tämmöiset tekstipohjaiset jutut? No ehkä tässä mielessä, mutta ajatelkaapa nykyisiä graafisia käyttöliittymiä. Mitä niissä on? Niissä on käsittämättömiä visardeja, kun te rupeatte tekemään jotakin, siihen poksahtaa ikkuna, jossa lukee, että anna nimi. Semmoiseen ikkunaan, tämä iso ikkuna tulee loota, missä lukee anna nimi ja paina OK-nappia. Niin poikkeaksi nyt jollakin tavalla tämmöisestä? Ei, minusta millään tavalla. Eli ensiksi me mentiin pois näistä tämmöisistä. Me siirryttiin semmoisiin hienoisiin värikkäisiin käyttöliittymään, kuten Wordi tai uusi Wordi, jos joku on ikinä nähnyt sen, niin se on aivan käsittämätön. Niin siellä sitten käyttäjä voi painaa tätä tai tota tai tuommoista seuraavaksi. Mutta kun ei ne käyttäjät tiedä, mitä ne painaa seuraavaksi, niin sieltä on menty takaisin sitten tämmöisiin liittymiin, mitkä on tämmöisiä visartityyppisiä, jotka kysyy yhden asian kerralla. Toki ne on kauniimman näköisiä kuin tämä. Eli tämän muuttaminen, mitä me nyt tehdään, semmoisiksi visartipohjaiseksi graafisiksi käyttöliittymäksi, niin olisi älyttömän helppo homma. Se voitaisiin heittää melkein vaihtamalla yksi aliohjelmakirjasto sinne toiseksi. Että siihen se ei, mutta jos me halutaan sitä toisen näköinen graafinen käyttöliittymä ja tuolla, missä lukee Win-kerho tuolla. Eli me voitaisiin aivan, no Lähteekö se käyntiin? Kukahan siellä on? Kukahan siellä on suuttunut ja mistä? Onkohan noita monta? Nyt oli muutama tuhat. Eikö tästä lähde mikään käynti? Olisi pitänyt... Ei ole olemassa demo-ilmiötä, mä oon sitä mieltä. On olemassa vaan huonoa valmistautumista. Eli mun olisi pitänyt käynnistää kaikki ne valmiiksi ja katsoa, toimii, mitä mä aion käyttää. Että semmoista ei ole olemassa kuin demo-ilmiö. Se vaan tarkoittaa, että ei ole kunnolla valmistautunut ja minä en ollut selvästi käynnistänyt tuota. Mutta mä näytän ensi kerran teille, että me saadaan tähän samaan kyllä ihan graafinenkin käyttöliittymä tehtyä. Ja sitten me tehdään tähän meidän jutskaan web-liittymä. Ja huomataan, että jos me on tämä oikein tehty, niin me pystytään käyttämään hirvittävän määrä sitä meidän koodista hyväksi toisessa käyttöliittymässä. Mutta nyt meillä ei ole sitä käytössä, vaan tehdään sitä nyt ihan tämmöinen tekstipohjainen ja meidän ohma lähtee käyntiin sillä tavalla, että se kehuu siinä ensiksi vähän itteensä. Ja sitten sen jälkeen se kysyy vaikka käyttäjältä, että mikä on se kerho, jota se käsittelee, koska samaan tien meidän kannattaa tehdä semmoinen, missä voi käsitellä useampiakin kerhoja. Ja nyt jos homma pohjautuu meillä siihen, että meillä on olemassa täällä se kerhoa kuvaava tiedosto, niin silloinhan tämä voi toimia niin, että jos mä annan kerhon nimeksi kelmit, niin käytännössä se sitten käykin lukemassa täältä sitten kelmit.dat-nimisen tiedoston tai kelmit.txt, ihan mitä haluatte nimetä, käy lukemassa semmoisen tiedoston ja sitten lähtee sitä käsittelemään. Mutta tässähän on tietysti aina se riski, että se käyttäjä kirjoittaa väärin. Ja tämä nyt on olennainen osa tätä suunnittelua, että te mietitte ne paikat, missä käyttäjä voi kirjoittaa väärin ja miten teidän tulee reagoida niihin asioihin. Eli nyt jos se meidän käyttäjä kirjoittaa väärin, niin tässä on kaksi vaihtoehtoa selkeästi. Joka tapauksessa on selvää, että meillä ei löytynyt nyt sieltä kermit.dat. Eli mulla ei ole täällä nyt tiedostoa kermit.dat. Eli kuvitellaan, että tämä mitä tässä tapahtuu on tavallaan valokuva tuosta ruudusta, kun sitä ohmaa olisi käytetty. Eli semmoista kirjoitatte siinä teidän harjoitustyössä. Ja nyt käyttäjä kirjoitti kermit ja täällä ei semmoista ole. Eli se on selkeää, että sitä tiedostoa ei ole. Mutta nyt on epäselvää se, että mitä se käyttäjä haluaa. Siinähän on vaihtoehtona se, että se haluaisi oikeasti tehdä kerho, jonka nimi on kermit. Ja silloin meillä on se vaihtoehto, että käyttäjä haluaisi luoda uuden, tai sitten se kirjoitti sen väärin. Ja silloin se käyttäjä ei halua luoda uutta. Eli nyt kun mietitte näitä, mihin käyttäjä voi vastata jotakin, niin mietitte samalla, että voiko se siihen vastata oikein tai väärin, ja mitä te reagoitte siinä väärin vastauksessa, ja miten se homma jatkuu sieltä kautta. Ja tämä, mitä näin teette, niin tämä ei tule menemään hukkaan. Että sitten kun me aikanaan koodataan, me voidaan tuosta ottaa copy ja paste sinne, jos olette system out print line, niin sinne otatte copy ja paste. Eli te olette hirvittävästi tehnyt työtä jo tässä vaiheessa sinne lopputuotteeseen. Tämä ei mene yhtään hukkaan, mitä tässä tehdään. Ja mä näytän teille jossakin luennolla, että kuinka tämä oikeasti tehdään niillä nykytyökaluilla. Sitten jos me tehdään graafinen käyttöliittymä, niin se todella voidaan tehdä tällä tavalla, niin kuin mä tässä näytin. Okei, sitten se antaa oikein siihen. Siihen voi vilahtaa joku hieno menu, joka kysää se, että mitä sit haluat tehdä. Ja sitten siinä käyttäjä painaa vaikka ykköstä. Ja sitten siinä ruvetaan tivaamaan sen tietoja yksi kerrallaan, missä pitää taas muistaa se, että kun käyttäjä antaa jotakin, niin se voi tietyssä mielessä olla väärin. Eli jos siellä on ennestään akuankka, niin se on hyvä ainakin tietää sen käyttäjän siitä, että siellä on ennestään akuankka, että sallitaanko me toisen akuankan lisääminen vai ei, niin teidän pitää miettiä se. Mutta sitten mätkitään sinne niitä tietoja onnellisena ja kirjoitatte aina sen, mitä se käyttäjäkin kirjoittaa. Eli tämä on todella kuvaa siitä, kun olisi tavallaan käytetty sitä ohjelmaa ja laitatte siihen, että mitä se käyttäjäkin on siihen kirjoittanut. Ja silloin teillä tulee mietittyä nämä muodot tähän, että kirjoitetaanko tuohon numero tai mitä siihen kirjoitetaan. Jos teillä on vain pelkkiä väkäsiä siellä, että ehkä se nyt jotakin siihen syöttää, niin te ette ole miettinyt sitä, että mikä on sen tiedon muoto. Millä tavalla teidän aikanaan pitää se tieto lukea, että saatte sen käsiteltyä. Niin me tehdään hirveästi nyt niitä ratkaisuja, mitä me voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksi, kun me mietitään. Me nähdään heti, että sotu on, se on semmoinen, missä pitää osata tommosia lukea. Me pystytään sitä tietoa käyttämään myöhemmin hyväksi. Ja käytte tälleen läpi sen, että mitä siihen teidän ohjelmaan tavallaan on niitä toimintoja. Ja sitten se jatkuu tuosta, jatketaan tuosta torstaina. torstaina, että mitä kaikkea sillä voi tehdä, mutta toi oli se teidän harjoitustyö ykkösvaihe, että mietitte, että millä se ohma näyttää. Kysyttävää? Ilmoittautukaa ne pääteohjauksiin.